Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moj i vaš današnji gost je akademik i književnik Goran Petrović. Gorane, dobar dan, dobrodošli. Stižete iz Srpske akademije, imali ste, pretpostavljam, neki važan sastanak i evo, stigli ste na vreme. Hvala vam i na tome.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima. Da, imali smo sednicu odeljenja jezika i književnosti.
I da li je nešto važno bilo na dnevnom redu?
Čuće
se, da. Mi uvek s nestrpljenjem očekujemo kada su goruće teme iz jezika i književnosti u našem kulturnom miljeu, da nekako pratimo i ono šta stiže iz odeljenja. Pogotovo nama, novinarima, to biva veoma važno.
Pa, postoji ono što vi zovete gorućim, ali postoji i ona tiha vatra koja se ponovo rasplamsava. I jezik i književnost mislim da su takvi, samo ih ne treba gasiti. Sad, da li neki put bukti ili neki put samo tinja, da li je to neki put žar od koga nastaje nova vatra, važno je da se ne gasi.
Pre nego što započnemo našu priču o vašim novim knjigama, pitaću vas još samo ovo. Dokle se stiglo sa rečnikom sana?
Pa, rečnik se radi jednim tempom koji, to bi ipak trebalo pitati lingviste, naravno, i rečnik se radi jednim tempom koji je, može izgledati da je spor, ali to je koliko ja znam, mada ipak pripadam svetu književnosti, jedan od dva ili možda i najobimniji jezik, rečnik jednog jezika.
Vidite, vaši romani Ikonostas i Papir pripadaju romanu Delta. Vi ćete sad objašnjavati nama šta znači Delta, zašto nije ciklus, zašto nije roman možda u nastajanju. Evo, to su neke, ili mozaik, jeste to mozaička forma, ali vi ste se opredelili upravo za ovu sintagmu roman Delta. I kada sam čitala vaše knjige, ja sam sve vreme razmišljala i dovodila u vezu srpski rečnik, odnosno rečnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika, sanu, u vezu sa ovim što vi najavljujete. Vi najavljujete da će to biti roman koji će trajati i koji će možda imati i 100 knjiga. Zaista sam neku, ne želeći, ne očekujući takvu analogiju videla u vašem radu i u ovome što je višedecenijski projekat Srpske akademije.
Pa, hvala vam. Zapravo, u pravu ste na neki način. A da se ispravim, u prethodnom odgovoru sam rekao najobimniji, možda je preciznija reč obuhvatniji.
Najobuhvatniji,
da. Onaj koji nas grli sa svih mogućih strana. Ali, svi znamo da ni jedan rečnik ne može biti potpun. Svi znamo da i u jednom rečniku ima grešaka. Čuvena je ta greška da u šestotonom rečniku Matice Srpske ne postoji reč pčela. Neko je prevideo. I na jednoj od književnoj večeri u Francuskoj jedna gospođa koja poznaje naš jezik i koja je imala u rukama rečnik srpsko-hrvatskog jezika Matice Srpske je to navela kao veliku primedbu kako je moguće da je preskočena tako važna reč koja je pčela, pa je to još i rečnik Matice Srpske. Ja sam je odgovorio malo se snalazeći, ali zapravo rekao sam je, pa to je zato što su sve ostale reči pčele. Tako da tako i posmatram. Rečnik je kao najveća moguća zastava jednog naroda. Rečnik je najduži mogući stoljnak za trpezu jedne porodice. Rečnik je jastučnica, rečnik je pokrivač. Kad je u pitanju književnost, da, istina je da postoji nešto od toga. Taj taj ciklus romana, to nije roman o nastavcima, to je ciklus romana koji ima taj nadnaslov roman Delta, se trudi da bude što je moguće obuhvatniji. Ne postoji pisac koji može da sve obuhvati. Ne postoji književnost koja sve može da obuhvati. Ali može se probati. Zato sam rekao da on će možda imati 100 knjiga. Naravno, to je šala. Imaće više od 10, manje od 100. Sad, da. Koji je to broj, to ćemo vidjeti, zdravlja Bože. U svakom slučaju, ambicije...
Sad su objavljene dve knjige.
Da, sad su objavljene dve knjige. On je, roman Delta je... Vi znate, naravno, za žanrovsku odrednicu roman reka.
Tako je.
Ovdje se Svetske zapravo književnost. Na neki način uvodi novi žanr, ako smijem tako da kažem. To izgleda možda malo pretenciozno, a možemo to tumačiti kao jednu vrstu šale, a možemo tumačiti i kao jednu vrstu samo ironije. Ovdje je, dakle, reč o nizu romana koji nisu romani u nastavcima i koji se ulančavaju, ili ako najbolje je posmatrati, dakle, deltu jednog velikog, recimo, sliva, i onda nju čini, naravno, kad je to u pitanju crnomorski, naravno, ogromni, moćni Dunav, ali ga čini i, pa evo, recimo, sad mi pada na pamet Žička reka koja protiče pored manastira Žiči, koja zapravo je i nije reka, nego je potok. Bujični potok u vreme jeseni i zime, on naraste, a onda na leto gotovo jedva da ga ima. Ali i on čini, i ta rečica čini jedan vodotok. Tako i sa književnošću. Nismo sigurni šta sve čini priču. Ja sam morao odnekle da počnem, a gde će se završiti, to ćemo vidjeti. Morao sam od negde da počnem i...
I to ste odabrali vreme da to bude 15. vek.
Da, 15. vek. Zapravo, ja sam pre 20 i nešto godina, kad sam počeo da pravim beleške za sve ovo, ja sam prvo mislio da će to biti jedna obimnija knjiga i ta jedna obimnija knjiga se zbivala u 20. veku i zahvatala je malo početak 21. veka. Ali to je isto kao kada uđete u vodu, pa onda shvatite da ipak ima nešto uzvodno i nizvodno. I onda, zavisi se od doznalosti, čovjek krene na jednu, na drugu stranu, potrajalo je dok nisam koliko toliko uspio da organizujem sam tekst i da razmislim od kog trenutka on zapravo može da počne, jer on je mogao početi i od nekog veka pre 15. veka. Ali sam taj vek uzeo za... prelomni u smislu toga da se sve ove knjige bave nečim što sam ja nazvao izgubljenim, ili drugačije rečeno, da nas ono što nemamo više čini nego ono što imamo, i kao pojedinci, i kao društvo, i kao narod, i kao civilizaciju.
Da, to bi moglo da se označi kao neka nenameravana teza, ali koja se oseti u toj vašoj nameri ulančanog romana. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Govorit ćemo o svakoj knjizi ponaosob i o ikonostasu i o papiru. Vrlo su zanimljive priče, ti prepleti. Uvodite nas onako u jedan vilinski svet. Ne onaj bajkoliki kakav mi... mislimo da jesu to svetovi kada se ulazi u svet književnosti, ali čitalac se dobro osjeća kada čita vaše delo. Ja se sećam kad sam čitala Sitničarnicu kod Srećne ruke, a pre toga Opsadu crkve Svetog Spasa, da sam imala tu vrstu osjećanja i evo posle toliko vremena ništa se nije promenilo. A vi ste imali jednu dugu pauzu. 22 godine da se nije bilo. Ili sam ja to tako se zabrojala malo, pa možda je i kraći period vašeg neprisustva u pisanju naše književnosti.
Pa ne, to je utisak.
Verovatno.
Mislim da je ipak utisak. Za te 22 godine je bilo dosta toga. Bilo je dve zbirke priča, nekoliko knjiga izabranih priča, bila je novela ili kraći roman Tavanica, bilo je dva dramska teksta, bilo je puno prevoda u inostranstvu i puno novih izdanja.
Knjige su imale aktivan život, odlučite za ovako jedan veliki književni i ozbiljan poduhvat, sve ovo naravno ozbiljno što ste uradili, čini mi se da je ipak postojala neka praznina. Evo sad ste nas obradovali. I to baš pred 65. međunarodni sajam knjiga koji je u toku. Gorane, papir, evo da krenemo od ove knjige. To je jedna zanimljiva priča, kreće se na put u Amalfi, taj čudesni, divni gradić, lučki gradić, vi baš i mesto radnje birate pravo mesto radnje za nekako buđenje posebnog osjećanja kod čitaoca, a gospođa ili vojvotkinja
Kraljica,
njeno ime je
Giovanna.
Giovanna druga, je li tako? Ona iz svojih ličnih razloga želi lično da ode u taj grad, da nabavi papir na kome bi pisala ljubavna pisma svom voljenom. Eto da odatle krenemo.
Pa, zašto odatle? Zato što trebalo odabrati neke tačke koje su polazne. I meni se učinilo da bi to mogao biti trenutak kada papir ulazi u upotrebu, kada se završava polako doba pisanja na pergamentu. Sad podsjetiću vaše slušaoce, za jedan pergament za dva lista pergamenta je potrebno jedno jagnje, jer se koža koristila samo od slabina. Znači od jednog jagnjeta se dobijale dva lista. Pergamenta. Papir je trenutak kada zapravo dolazi do izvesne demokratizacije. On je pristupačniji, ima ga više. U početku ne toliko više i on je veoma skup. Ja sam izabrao da se radnja ove novele ili to kratkog romana papir sa vodenim znakom zbivo u Amalfiju gde su se nalazile radionice najčuvenijeg, najkvalitetnijeg, najboljeg papira. većina vaših slušalaca zna i danas može kad odu neku papirnicu, kad ode kupiće Fabrijanov papir. To je također veoma stara manufaktura iz severnijeg dela Italije, koja je zapravo bila najveća manufaktura. A Amalfi je važio za manufakturu, Amalfije su važile za proizvođača najboljeg papira. Oni su, recimo, radili za papsku kancelariju, za plemiće. Ono što je za mene fascinantno u onome dok sam iščitavao malo ili koliko sam mogao više o istorijatu papira i uopšte smišljajući, stavljajući zapravo u kontekst istorije i istinitog jedan događaj koji je poluizmišljen, da tako kažem, polubajkovit, jeste to da se taj najbolji, najbelji papir koji se prodavao papi i onima, samo onima koji su mogli da ga kupe, pa čak vrlo često nije bilo dovoljno imati novac, nego su navodno proizvođači papira iz Amalfija birali ko je dostojan da ima njihov papir. Taj papir se zapravo pravio od krpa odeće, iznošene odeće.
To je neka reciklaža u to vrijeme postojala.
To je reciklaža, ali to zapravo s druge strane nam govori o tome koliko je cijela civilizacija zasnovana na tom smjenjivanju života i smrti. I književnost je na kraju krajeva zasnovana, ona se pravi, hajde da upotrebim tu reč, proizvodi od nečijih života, od nečijih sudbina. Ono što je posebno fascinantno je da su se proizvođači papira u Italiji obogatili u doba kuge, kada je bilo puno stradanja, kada je bilo puno mrtvih, to je njima donelo veliku zaradu. I tako, sad ja ne bih otkrivao potpuni sižer romana, ja sam u svakom slučaju želeo da se počne odatle i da to bude jedna priča koja ima taj renesansni duh i pomalo lasivni, da ona bude onako bokačovska, da bude dekameronovska.
I uspjeli ste u tome, da.
Nadam se koliko sam mogao, koliko sam mogao, da ne znam sad koliko sam uspio. A naravno, možda je važno reći za roman Deltu, pa i za ovu knjigu. Poseban zadatak koji je bio otežan, zašto je to dugo trajalo trenutak kada ću početi objavljanje, što je moja zamisao bila ta da sve te knjige, ove dve i buduće koje će izlaziti, mogu da se čitaju bilo kojim redom. I da se...
Upravo kao rečnik.
Da,
tražite
kao
jednu odrednicu, prelistate i...
Tako je.
Ni sljedeća, ni ona koja dolazi iza.
I trudio sam se i nadam se da sam uspio da svaka od tih knjiga može da se zasebno čita i da ona daje jedno čitalačko zadovoljstvo, a kada se pročita druga, treća ili već ne znam koja će biti, peta ili šesta, one jedna drugu senče, ona jedna drugoj nešto dodaju, ona jednu drugu, kako bih rekao,
podržavaju.
Podržavaju. Te veze nisu obeležavane, ja sam ostavio čitaocu da ih prepozne, ali se rećemo u trećoj knjizi će se vidjeti zašto baš počinje iz Amalfije i zašto se ta prva zove papir, ali ne bih da previše komplikuje. Mislim da neki put lepota književnosti je u tome da se ne komplikuje.
I da se ne govori previše, nego da se čitaocu omogući da svoj utisak o delu stvara.
Pa da.
Da, prepričavanja su potrebna, ali samo u onoj nužnoj formi da uvede čitaoca u novo delo. Vi ste pri kraju i treće, i četvrte, i pete knjige, jel tako, samo treba da budu objavljene, da dovršite neke delove, tako da za sve ove godine nisu samo ove dve knjige za sad nastajale i dobile tu svoju punoću u objavljivanju. Uskoro će uslediti i nastavak, dakle, samo da još malo nešto dovršite.
To je, kako bih rekao, živ rad još uvijek. Kako bi to lekari bi rekli, operacija na otvorenom srcu. tako da i za mene postoje nepoznanice. Uostalom, kada krenete u stok jedne reke, vi niste sigurni šta ćete naići, pogotovo ako ste prvi, ako ste istraživač ili tako. Pa ko zna da li će tu biti nekih i vodopada, da li će biti nekih novih pritoka, da li će biti ponornica.
U ovoj formi ste prvi, dakle istraživač u novoj formi, novom žanru.
Da li znate, možete da zanoćite na Adi, a da se ujutru probudite u vodi, jer Ade više nema, odnela je voda. Tako da za mene tu postoji određena... određena vrsta avanture. Ja mislim da je to dobro, bez obzira koliko ja pokušavam da se solidno pripremim za svoje knjige. Nije dobro, čini mi se, da pisac zna baš tačno šta će sve biti do kraja. Znači, potrebna je jedna doza iznenađenja da samog sebe povremeno iznenadi. Ono što znam je da će se na proleće pojaviti jedna obimnija knjiga koja grli ove dve. Ja volim tu reč grljenje. I možda uz još jednu kraću bit će završeno ono što ja zovem ciklusom srednjeg veka. Znači, te sve četiri bi se dešavale u srednjem veku, onda imamo jedan veliki skok, pojavit će se onda tri knjige koje se zbivaju početkom 18. veka, ili tačnije rečeno u doba zidanja Kalemegdana ovakvog kakvog ga mi poznajemo. I potom naredne sve knjige će se zbivati krajem 19. tokom 20. veka, ali većina njih u Srbiji, ali i širom sveta. Ja sam želeo da, kad sam već dao tu odrednicu Roman Delta, da to bude zaista široko i da se, evo, ova prva se zbiva u Italiji, Ikonosta se zbiva delimično u Srbiji, delimično u Grčkoj. Treća će...
Stefana Lazarević.
U trećoj će biti i Konstantinopolja i Rima, ali, kažem, ponajviše u Srbiji i u Beogradu.
Ikonostas se događa u Srbiji, u Beogradu, na dvoru despota Stefana Lazarevića. I važno je u tom dvoru imati sve najbolje, je li tako?
Da.
Kada je reč o opremanju dvora, kada se ono pre 10 godina iznad ušća Save u Dunav podizala Beogradska palata despota Stefana Lazarevića, kako se njena gradnja bližila kraju, dvorani su počeli da sve više razmišljaju o tome čime bi svoje nove odaje malo ukrasili. Evo, ja čitam deo iz vaše knjige. I čime se ukrašavaju odaje? Počevo od baldahina, pa ćemo doći i do relikvija.
Pa znate, mislim, to istoričari, zapravo i arheolozi bolje znaju da od tog dvora nije ostalo ništa. I na kraju krajeva tu je bila u blizini najveća i verovatno najlepša crkva u Beogradu posvećena Bogorodici. I uopšte od tog Beograda koji je trpeo to što trpi maltene i dan danas, malo toga može da se razazna. Ispostavit će se u romanu, a i izvori žitija govore da je despot bio relativno skroman čovjek, imajući u vidu da je to bila prilično bogata zemlja zahvaljujući svojim rudnicima. Ali dvorani nisu baš bili toliko skromni koliko je sam despot bio skroman, te oni sanjaju o tome da najlepše moguće opreme svoje odaje. I vi ste spomenuli baldahine, perine, da im bude udobno.
Odakle baldahini da treba da stignu?
Oni stižu odakle su stizale, odakle stiže gušije per je od uvek, dakle, sa severa. Danas bismo rekli Vojvodina i Mađarska, a u romanu je to iz Budima. Uvek se tamo skupljalo perje da bi se pravili jastuci, pa i tada, verovatno. I kandila i ikone.
Ali vidite,
i ovo je roman o tim ikonama koje su naručene, hajde tako da nazovem, i koje treba sa Svete Gore gde su slikane da stignu u Beograd. I ne bih tu više...
Da, nećemo otkrivati dalje. Ali evo, kažete, neka se zna da nama dvoranima nije stalo samo do toga da u odajama imamo baldahine i perine. Pokazat ćemo kako želimo da nam se pri ruci nađu i neugasivim kandilima osvetljene ikone. Da. Nisu oni baš tako rasipni, oni kao da razmišljaju.
A malo kasnije piše despot sve plaća.
Tako da. I taj istorijski deo je, dakle, deo vašeg interesovanja na vrlo zanimljiv način podcrtan u ovom romanu. I u jednom i u drugom romanu priča je u osnovi svega. Pa da malo zastanemo da bismo jedan deo razgovora posvetili i priči i pripovedanju i vašem poetičkom odnosu i pitaću vas još nešto što mislim da bi bilo važno da vi kažete i da nam objasnite, a odnosi se na jednu od odrednica koja prati vaše delo. Da je sad ja ne otkrivam, neka se strpe malo slušalci.
Jer je zirava sajena
Eko. Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What did
I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS Dvorana, 3. novembra, Slobodna zona.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog jazza.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
18. Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview, Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Đorđa Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folkeri u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Eko.
Naš gost je akademik i književnik Goran Petrović. Podsjetit ću naše slušalce da ste vi 2018. Jel tako, postali redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, a 2012. dopisni. I velika je čast, pretpostavljam, biti redovni član.
A da, kad se sjetite ko je sve bio, velika je čast, naravno. Istina je da je bilo i nekih, neću da kažem, bivalo je, dakle, i oni koji su svakako zasluživali, ali iz određenih razloga nisu postali. U tom smislu me je malo sramota.
Gorane, kada se govori o vašem delu, teoretičari književnosti, to je ono što sam ja do sad pročitala, najčešće vašu prozu sagledavaju u okviru postmodernističke poetike. Da li ima sad nekih odstupanja u odnosu na taj način sagledavanja vašeg dela?
Pa, čini mi se da ima, ali moram da priznam da ja ne razmišljam mnogo o tome, a i kada razmišljam nisam siguran da je to baš čist postmodernizam. Neke knjige više, neke knjige manje. Meni je zapravo veoma stalo da upotrebim sva moja, ako ih ima, znanja, ali još važnije da upotrebim osjećaj kada pišem. Znači, za mene je prihvatljiv svaka vrsta poetike koja u datom trenutku mi se čini da može da da određeni rezultat. Tako da to može biti postmodernizam, ali može biti naprosto najobičnije klasično pripovedanje.
Da je priča u osnovi.
Da je priča u osnovi i onda vrlo često posežem, negde više, negde manje, u zavisnosti od toga šta je potrebno za jednom vrstom podsjećanja, omaža određenim piscima ili recimo onome što je korpus narodne književnosti, narodnog pripovedanja. I naravno da sada sve zavisi od toga kada se nešto zbiva, gde se zbiva, zašto se zbiva, ali uvek pokušavam da kroz svoje knjige podsjetim i na nešto što je bilo pre, jer svi mi zapravo svi mi crpemo ono što jesmo iz onoga što je bilo ranije i novo pravimo toga. Književnost je, to sam više puta govorio, nekoliko hiljada godina se bavi potpuno istim temama. Ljubav, mržnja, izdaja, bol, strah. I njih nema mnogo, desetak ili koliko već, to bi možda teoretičari književnosti znali. Uvek, dakle, isto ono što čoveka zanima, ono što čoveka, čemu se čoveka raduje ili od čega strahuje, ali na različite načine. Od antičkih vremena do danas se zapravo govori o istom.
Da, u tome možda i jeste lepota, dakle nešto što zaokuplja ovu civilizaciju i one prethodne civilizacije je kao opšte mesto, ali opšte mesto sa jednim pravim simboličkim značenjem. Eto, to je neka opštost koja drži ovu planetu još uvek kada je reč o književnosti na okupu.
Pa da, ako da ostane na blizak ovoj metafori romana Delte, 70, više od 70% zemljene kugle čini zapravo vodena površina.
Pa i naše telo.
Naše telo. Da, od 55 do 70 i nešto, valjda u zavisnosti od doba uzrasta. A ja lično mislim da priča, pripovedanje, ne mora to biti ova pisana. Dakle, ono čime mi ostavljamo neki trag svog života čini 70% naših života. Nije slučajno, samo da se na kratko vratimo na ovaj ikonostas i na despota Stefana, nije slučajno što je tu jedan istorijski presek, dakle ne samo ono što sam govorio o papiru. To je trenutak kada Srbija gubi državnost. Istina je da je postojala despotovina Brankovića kasnije i to je trenutak kada dolazi do raskida, odnosno do potpuno onemogućena veza sa onom epohom koju zovemo epohom humanizma i renesanse. A doba despota Stefana je bilo gotovo da smo se dodirnuli. Gotovo da smo se dodirnuli sa nečim što čini posle zapadnu civilizaciju i sticanjem istorijskih okolnosti izgubili mogućnost jedno vreme u potpunosti, a potom nismo mogli nikada ni da sustignemo. Zato mi je to važno da spomenem. Ostaje nam zapravo, vrlo često nam ostaje priča.
Da.
Ne ostaje nam ni kamen na kamenu, nije ostao te palate, ni kamen na kamenu od mnogo čega, mnoge knjige su spaljene, to svi znamo, ispaljivane su, nešto smo i sami izgubili, prema mnogo čemu smo bili nemarni i vrlo često nam ostaje samo priča kao neka vrsta utehe, a neki put i mogućnost preživljavanja. A neki put i kako bih rekao, naše megalomanije koja nije neki put koju možemo da prepoznamo svi.
Da, na jednom mjestu sam naišla, evo vas citiram, mnogo puta sam uhvatio sebe da kao romanopisac potkradam pripovedača u sebi i da od te zavodljive građe zamišljenih pripovetki sačinjavam romane.
Da.
Taj odnos između priče i romana,
da.
Priča zasebno stoji, a kada je u romanu osnov svega toga ili nekakvog sve poimajućeg odnosa, onda kakav bi za književne teoretičare to bio zadatak da sloj po sloj otkrivaju?
Pa ne bih ja smeo, ne bih se usudio da ja dajem zadatke teoretičarima, ali to
ali
što
ja
rekli,
usuđuju.
To je tačno. Ja sam se izgleda po svoj prilici kad se iz ove perspektive pogleda, uvek i lomio između onoga što se zove romanopisac i pripovedač. Ja sam taj dug namirio kao pripovedač, jer sam otimao od romanopisa tada. Jer sve moje zbirke priča su zapravo neka vrsta kriptoromana. Tu se priče dozivaju, one čine jedan niz koji nije slučajno izabran i koji nisam ja izvadio iz fioke 10 neujednih priča i stavio u jedne korice. Nego sam gledao da one budu jedna vrsta kriptoromana, jedna vrsta knjige koja ima koncepciju. E sada, ovo što ste dobro primijetili, što je važno i za ove knjige, tu postoji dakle nešto što možemo nazvati rascepkanom formom, postoje međunaslovi, oni meni omogućavaju da menjam ugao pripovedanja brzo i lako. Jer ja naprosto volim da menjam ugao pripovedanja. Kod mene je pripovedač uvek u saglasnosti sa junacima, jer su oni blizu, pa vrlo često i pripovedač govori jezikom, sličnim jezikom kao i junaci. I važno mi je kao možda u filmu, da se taj rakurs stalno menja, da on bude čas široki plan, da čas vidimo detalj, da čas, a s druge strane, da malo kasnije vidimo jednu široku sliku. Važno mi je, to sam više puta naglašavao, ako je to neki moto ili kredo, meni se čini da je za književnost važno da u malom vidi veliko. Znači, u cvrčku je veliko nešto. Ko zna koliko je gospodi evolucija, koliko su radili na tome da crčak bude crčak. A šta je to? Ništa, mislim. A onda i da u velikom vidi malo, u velikim istorijskim pomeranjima, da vidi sudbinu malog čoveka, nešto što se obično gubi kada čitamo neku knjigu neku knjigu istoriografije.
Ostalo još malo, nekoliko minuta do kraja našeg današnjeg razgovora. Pa evo, prilika je sad da obavestimo naše slušaoce da su ikonostas i papir predmet razgovora na jednoj sutrašnjoj, čini mi se, tribini u 5 sati na sajmu knjiga. Koja je to hala?
Ja ne znam tačno sala. Koja je to tačno sala, ali ja mislim da te sale su jedne do druge i da to može lako da se nađe. To će biti forma razgovora, pretpostavljam da će biti najviše o ovim knjigama, ali može biti nešto i šire. Vodit će Slađana Ilić taj razgovor, tu tribinu, da, u 5 časova sutra.
U 5 sati. Da, evo, na vreme smo najavili. Pa eto, i da. Na kraju još da kažemo da roman Delta objavljuje Laguna, da su ove dve knjige bajkoliko opremljene i mogu čitaoca da vrate u neke najlepše trenutke iz detinjstva. Zaista deluju kao najbolje knjige iz tih naših lektira, onih lektira koje smo vi i ja učili pre mnogo, mnogo, mnogo godina.
To jeste trenutak da se ja zahvalim svom izdavaču koji je i kompletnom timu, ne samo Dejanu Papiću, nego i kompletnom timu koji radi, naravno Dejanu Mihajloviću, uredniku. Marija Vasović je radila te korice. To je ja mislim da je to tako neobično dobro, naprosto. Oni su imali puno strpljenja sa mnom, zato što su se dugo čekali i rukopisi, a onda i ja sam radio kao urednik, znate, pa ponešto i znam iz tog posla i u tehničkom smislu, pa sam možda malo više zanovetao. Ali u svakom slučaju su imali strpljenja, nadam se da nije bilo zaludno.
Da, eto, urodilo je plodom. Hvala vam na gostovanju. Naš gost bio akademik i književnik Goran Petrović. Uveli ste, reći ćemo još jednom, jedan novi žanr u naš roman, to je roman Delta. Objasnili ste našim slušalcima sve ono što je trebalo da znamo u tumačenju te sintagme. Hvala vam još jednom na gostovanju u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. Imate mnogo obaveza i na sajmu i u akademiji, ali našli ste vreme i za nas. Današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Marković, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Jelena Bradarić, autor i urednik Meliha Pravdić.